Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní výlety začínáme na řece Chrudimce u Křižanovické přehrady, v hrázním domku u Josefa Květenského. Ale ten je zrovna teď zaneprázdněn.
Díky, Křižanovice.
Křižanovice, dobrý den. Kóta 403,59, objem 1 886 500, přítok 0,58, odtok 0,60, odběr 0,1. Teplota vzduchu 7 hodin 11,3, maximum 23,8, minimum 11,1. Teplota vody 19 stupňů, srážky 0,1 z Rosy a máme tady polojasno. Příjem.
Díky, Pařížo.
Pařížo, dobrý den.
Práce hráznýho začíná tím, že se provede ranní pochůzka, kde se zaznamenají veškeré hodnoty. A potom nastupuje relace, kde pravidelně jednotlivý vodní díla za sebou hlásí data, které nasbírali.
Takže vy komunikujete se svými nadřízenými přes vysílačku?
Přes vysílačku, ano. De facto ta vysílačka zaručí to, že ten hrázný u toho sedí.
Díky.
Tak my se teď půjdeme podívat na přehradu.
Jdu se kouknu na přehradu.
Proč byla postavena Křižanovická přehrada?
Tato vodní nádrž byla stavěna z energetických důvodů a později byla využívána pro akumulaci pitné vody.
Byla stavěna až po válce?
Byla stavěna v letech 1948 až 1953.
Do té doby tady Křižanovice to byla vyhlášená rekreační oblast. Jak to místní přijali v tu dobu?
Tak ona byla v první fázi využívána i rekreačně, potom přišly zákazy s tou pitnou vodou. No a daným režimem, nevím, asi se jim to nelíbilo, ale to už historie. No.
My jsme sešli dolů pod hráz, tady se teď pracuje.
Tady se teď pracuje, nacházíme se u vývarů pod velkým a malým vývarem. Na čem my stojíme, tak je takzvaný elektrárenský přivaděč, který je pod náma pod zemí.
Ten elektrárenský přivaděč, to je velmi zajímavá technická stavba, popište nám ji.
Tak přivaděč je trubka a vede tady z Křižanovické přehrady na Práčovskou věž a z Práčovské věže vede potom potrubí dolů pod kopec na vodní elektrárnu. Tím se rozšiřuje velkého spádu a tudíž velkého účinku, co se týče turbíny.
Jak je ten tunel nebo ta trubka velká?
Že trubka má 2,40 m v průměru a je 3120 m dlouhá.
Tou trubkou se dá projít?
Trubka se každý 2 roky prochází z důvodu revize. Je to kluzký, je to slizký, ale procházet se to dá.
A jít 3 kilometry v totální tmě a asi v úplném tichu, jaké to je?
Tak není to nic pro klaustrofobiky a samozřejmě člověk musí být výbavě jako svítilný a normálně se to prochází.
My stojíme teď pod hrází, můžeme se podívat i do ní, do nitra?
Tak hráz je vybavená takzvanou revizní štolou a do ní se můžeme určitě podívat.
Tady už je krásný chladek, jak v pevnosti to vypadá?
Tak je to betonový tunel napříč hrází. Co tady uvidíme? Jsou tady odtokové žlábky, jsou tady na stěnách takové okýnka, což jsou takzvané svodní drény, kde se kontroluje průsák. Dál tam jsou takzvané revizní šachty. Na zemi pod náma jsou takové pokličky, pod nima se skrývají takzvané stlakové dreny, kde se měří tlak na podloží. Tak se nacházíme u takzvaného hrázového kivadla, je umístěno přibližně v polovině štoly a je ukotveno v revizní šachtě. Hrázové kivadlo je ohromná olovnice, která směřuje samozřejmě na střed země a určuje se podle toho nákyv hráze proti vodě, po vodě a do stran.
Jak velkým výkyvům dochází?
Tak dochází plus minus teda do milimetru, ale je to daný samozřejmě ročním obdobím a počasím a ostatníma vlivama.
Tady je slyšet, že tady přece někde crčí voda.
Takže se blížíme ke svedení útokových žlabů na místo, kde se měří průsaky celkový zráze. Teď je to tady takový malinký jízek a měří se klasicky na stopky a na odběrnou nádrž.
Takže kolik to třeba je za ten den, kolik proteče tím betonem vody?
Tak je to taky, záleží na ročním období a samozřejmě na stavu vody v nádrži, podle toho, jak jsme plní. A je to od nějakých 0,3 litrů do 1,2 litrů za minutu.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme na přehradě v Křižanovicích. Tak my jsme teď sestoupili do strojovny.
Horní strojovně, kde se nacházejí pohony u závěrů. V této horní ostrově se nachází tablový uzávěr, kterým se dá zahradit hlavní spodní výpust plus elektrárenský přivaděč. Dál tedy máme pohon korunových přelivů, které jsou klapkový. Co se týče rozměrů, tak třeba ty klapky mají výšku 2 metry a 15 metrů šířku jsou dvě. A dohromady dokážou převést 188 kubíků za vteřinu.
Teď je strojovna v klidu, je vypnutá, jinak to asi je podstatně větší rachot.
No, co se týče tablového závěru, tak je spuštěný pouze na hlavní výpust a elektrárna jako taková je vypnutá, takže tady není teďka slyšet nic. Tak, budeme měřit teplotu vody a dvakrát týdně se měří průhlednost. Tak. Klasický teploměr na lanku, který se potápí do hloubky 10 cm a v těch 10 cm změříme teplotu vody. Takže teplota vody je rovných 19 stupňů.
Na koupání už to moc není.
No, jestli jste otužilec, tak jo, no.
Ono se ale v přehradě stejně nesmí koupat.
V přehradě se koupat nesmí, je tedy pásmo hygienické ochrany prvního stupně a tudíž zákaz koupání, rybaření a plus minus metr, dva metry od kraje nádrže je zákaz vstupu.
Vy bydlíte v hrázním domku přímo nad přehradou?
Ano.
Máte tu dvě malé děti, malé hrázné?
Malý hrázný. Uvidíme, jestli nám budou pokračovat v rodu hrázných jako to jinde, ale budou mít výběr na to sami a rozhodnou se 100% sami.
Tak se rozluč, Pepčo, jdem do školky.
A tak ty se jmenuješ jako taťka, taky Pepa?
Jo.
A máš tu ještě bráchu malýho, ten se jmenuje jak?
Tatítek.
František. Taťku necháš v práci?
Jo.
A co bude taťka dělat?
Bude... A bude, co bude pouštět?
Vodu.
Taťka bude pouštět vodu na hrázi?
Jo.
Vy se tu přece trochu na samotě?
No tak tím, že nám teď tady probíhají ty stavební práce a že máme úsek od Padrtaž po Labe, tak tady mám i zaměstnance, takže se tady nenudíme, rozhodně určitě ne. A co se týče sezóny, tak tady těch turistů, co projde, tak je to tady jak na Václaváku, takže s lidma kontakt máme určitě.
Vaše přehrada je v nádherné přírodě. Jak vám se tady líbí?
Tak krajina to je tady nádherná, co se týče údolí Krkanky, do kterého nám přehrada vytýká, a až potom Pekelského údolí, tak ty kopce, to údolí je opravdu krásný. Dřív jsme jezdili na údolí do Bravky se koukat a tohle bych tomu přirovnal. Pro mě je tohle, vzhledem k tomu, že jsem tady, tak je i hezčí. Těch turistů nám tady projde hodně, tak je vidět, že těm lidem se to líbí.
Každý hrázný o té své přehradě říká, že je nejkrásnější. Jaký vy vnímáte vztah?
No je nejkrásnější. To je princezna. Ačkoliv je to betonka, tudíž jsou jako Jeles království, tak jsou krásné přehrady, ale ta naše to je srdíčková a snažíme se teďka, aby až nám pokročejte nějaký stavby, aby vypadala hezčejc a hezčejc.
Máte ji rád?
No stoprocentně.
A my se teď od Chrudimky přeneseme na řeku Doubravu, kde byla před více než 100 lety postavena přehrada Pařížov. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a pokračují na řece Doubravě na Pařížovské přehradě s hrázným Jiřím Horským.
Naše přehrada je teda přehrada retenční, na rozdíl od těch ostatních, které jsou třeba vodárenský, naše přehrada na pitnou vodu není. Ta slouží prostě jako na tu bezpečnost, čili zadržování těch velkých vod a potom v těch letních měsících, těch suchých, k tomu nadlepšování průtoku pod tím vodním dílem, aby jsme vylepšili ty průtoky do řeky.
A jak na tom v těch suchých letech je Doubrava?
Voda v Doubravě teď je minimální, řádově teda v těch litrech za sekundu, takže nějaká je, ale já říkám, že hrozí i vyschnutí. Absolutní vyschnutí, protože ten průtok je prostě teď extrémní, takže při pokračování těch suchých měsících, že prostě ta voda nebude. No.
Vy jste zažil i různé extrémní výkyvy, hodně vody, málo vody. Co je pro vás horší?
Tak horší, ono to je oboje stejný, že jo? Ono to je z extrému do extrému, takže je to celkem, řekněme, stejný. No. Při tom suchu je to taky špatný a při těch extrémních povodních je to taky špatný. No. Myslím si, že největší povodeň byla toho roku 2002, kdy tady prošlo nějakých 85 nebo 90 kubíků vteřinových vody. Při té povodní práce víc se musí dělat ty manipulace a samozřejmě sledovat potom nějaké ty anomálie, jestli se nedějí ty přehradě, že jo, což jsou třeba průsaky a takové ty věci. No a samozřejmě to měření se provádí průběžně, takže se hlídá to i tím měřením. Tam akorát mě přidělává práci asi převíst tu velkou vodu přes to vodní dílo. No.
Přece když jde ta voda těmi bočními přepady, tak z té vody jde trochu strach. Je to nebezpečné?
No tak nebezpečný to není, protože Samozřejmě ta přehrada, když je bezpečná a provozu schopná, tak ta povodeň nemůže uškodit. Samozřejmě, když přes ní teče hodně vody, tak ta voda dělá nějaký hluk, no ale my jako hrázní, asi všichni hrázní jsme na to zvyklí, protože každý už něco takového zažil. Že?
Potkáváte se někdy? Máte nějaká pravidelná setkání?
No samozřejmě chodíme na nějaké ty, já říkám, školení hrázných, kde se sejdeme vždycky, já nevím, jednou za 4 až 5 let. No a to se sejdeme všichni hrázní, nebo respektive vedoucí hrázní z celé vlastně republiky, takže i z jiných povodí, například z povodí Labe, že jo, z povodí Ohře a tak. A tam se prostě sejdeme všichni, takže se pomalu všichni teda po té republice známe teda. No.
Kolik vás asi je?
No, přibližně se nás tam vždycky sejde něco kolem asi 200-250 lidí. Jo. Ono těch vodních děl po té republice je dost, že jo, takže je nás asi takhle nějak kolem 250 až 300 lidí. No.
Jaká je politika v současnosti? Budou přibývat?
No tak my bychom byli rádi, kdyby přibývali, protože vidíte, že teď v těch suchých měsících ty vody je málo a myslím si, že tu vodu dokážou ty přehrady možná nám nahradit nějakým způsobem. Když teda bychom mohli nakumulovat v té přehradě vodu a potom třeba překlenout ty suchý měsíce, takže si myslím, že by vodní nádrže, respektive takový ty menší vodní nádrže, ne ty veliký, ale tak si myslím, že by měly přibývat. Jo.
A jaký je váš vztah k Pařížovské přehradě?
No tak já vždycky říkám jako hrázný, že mám nejkrásnější přehradu teda v republice, i když zase jiný hrázný to třeba můžou tvrdit taky o svým vodním díle, ale já říkám, že ta naše je nejkrásnější teda, no. Mám k tomu cit, no, protože jsem tady už hodně dlouho vlastně od narození, takže k tomu nějaký cit máme. No. Samozřejmě i můj táta, i můj děda to měl. Že jo, takže.
U vás se práce hrázného dědí, vy už jste třetí v generaci?
No u nás se to dědí. Dělal tady už můj děda, můj táta a teď jsem to přebral já. Takže já už jsem třetí hrázný stejného jména, ale v linii už jsem pátý hrázný. Od začátku, co tady přehrada stojí teda.
A my se teď půjdeme podívat ještě za Jiřím Horským starším, který v domku nad přehradou bydlí také. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme v Pařížově u domku Hrázného, kde tu už na vejminku žije Jiří Horský starší.
To je domek Hrázného, ten tady stál dřív jak přehrada. Už tady v tom měli kancelář, jo, stavitel. No a samozřejmě ten dům se postavil, protože tady bude sloužit jako obydlí pro dozorce přehrady.
Patří k němu i nějaké technické budovy?
Technické zázemí tady je. Původně tady byla taková jako hospodářská budova, kde byl chlév, že jo, stodola, seník, protože můj otec vodospodařoval pozemky, které byly v zátopní ploše, že jo, bylo to takové jako nalepšení pro toho hráznýho, aby si mohl nějaký to živobytí sám jako vypěstovat. Takže měli jsme dvě krávy, krmili jsme si prasátko, no a slepice a husy a takový to drobný hospodářský zvířecto.
Pane Horský, vy jste se přímo v tom hrázním domku narodil?
Ano, já jsem se přímo tady v domku hráznýho narodil. Mám ještě tři sourozence, takže vlastně nejmladší bratr, ten už se narodil v porodnici, ale my tři jsme se narodili přímo tady na přehradě, ty starší.
A prožil jste tu celé dětství přímo na přehradě?
Prožili jsme tady krásné dětství, nikam jsme ani do vsi nechodili, spíš děti ze vsi chodili sem, protože tady to bylo atraktivní, že jo, tady jsme potom z divu jsme lezli všude po těch kaskádách, že jo, to bylo dobrodružství pro nás a i pro všechny děti. No a potom koupání, že jo, tady děti z Pařížova, to jsme všichni uměli plavat, protože jsme se to tady naučili v přehradě.
Nebáli se u vás rodiče, protože přece jen ta výška té přehrady je docela velká?
No rodiče byli hodně zaneprázdnění, že jo, tak zajedno pracovali tady na přehradě, nejdřív teda otec, matka až pozdějc, no a měli taky to hospodářství, že jo, takže na nás moc času neměli, no ale my jsme si na tom díle zvykli, ani u nás strach neměli. Naopak, když třeba přijeli vedoucí, že jo, a teď my jsme pobíhali po tom díle, tak vždycky říkali, prosím tě, Josefe, odvej ty děti, já se na to nemůžu koukat, někam spadnou. A otec říkal, těch si vůbec nevšímej, ty jsou tady zvyklí, těm se nic nestane. A taky se nám nikdy nic nestalo.
Vy jste byl nejstarší syn a proto jste zdědil řemeslo hrázného.
No tak táta tenkrát rozhodl, že já jsem jako nejstarší, takže budu dělat hráznýho já, no, tak se tak stalo, no. My jsme s bratrem byli učeni stejný řemeslo, jsme oba nástrojaři, no a bratr byl možná na to řemeslo takový šikovnější, no tak táta řekl, tak ty budeš dělat řemeslo a Jirko, ty budeš dělat hráznýho.
Vaše přehrada je skutečně ukrytá v té krajině, v údolí Doubravy. Najít vás není jednoduché. Chodí sem turisté?
Turisti sem chodějí. Takhle na jaře, kdy se udělá ty první teploty větší, tak spoustu turistů a hlavně cyklistů hodně. Tohle je dílo, po kterým nevede silnice, takže máme dílo jako zaplocený, ale když návštěvníci přijdou, tak branka přes den je otevřená, takže se návštěvníci na korunu hráze dostanou.
Snažil jste se jako hrázný své děti a případně vnoučata vést k té lásce k vodě a k Pařížovu, aby vám tady zůstali?
No tak samozřejmě, protože já jsem tohleto zaměstnání měl strašně rád, jo, kolem té vody a vždycky jsem říkal, jestli se budu muset tady z té přehrady odstěhovat, tak to budu strašně jako nešťastný, no, tak dopadlo to dobře, toho kluka tady mám.
Myslíte si, že váš syn to má taky tak?
No tak já myslím, že jo, no, tak uvidíme, jak to všechno dopadne, toho já už se nedožiju asi.
Která přehrada je pro vás nejkrásnější?
Já tvrdím, že z těch starých přehrad je teda ta pařížovská nejhezčí. Ne, že bych jako tady na ní pracoval, ale jako je opravdu hezká. Je postavena v gotizujícím slohu a je postavena z místního kamene, který se tady přímo nalámal tady nad tokem do přehrady. Je to granitická rula. No a ty zakončovací kameny, ty parapetní, to je ze Žuly a ta je dovežena z Přibyslavic a ze Skuče. Takových podobných přehrad je v republice víc, ale si myslím, že ten Pařížov je jako z těch přehrad opravdu jako nejkrásnější, no, je přehrada.
Máte ji rád?
Mám ji rád.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. A Východočeské výlety pokračují na Pastvinské přehradě s hrázným Zdeníkem Dvořákem. My už jsme teď v domku Hrázného. Pane Dvořáku, ta Pastvinská přehrada byla postavená kdy?
Vodní dílo Pastviny bylo postaveno v letech 1933 až 1938, čili výstavba trvala 5 let. Ta přehrada se plánovala spoustu let. Její hlavní účel je ochrana území pod námi před povodněmi a už se o výstavbě této přehrady uvažovalo okolo roku 1900. Takže když si řekneme, že ta příprava trvala 33 let, tak to bylo poměrně dlouho. A nakonec to teda všechno dopadlo dobře, hlavně pro to území pod námi, kdy to dílo bylo postaveno a vlastně chrání území pod námi před povodněmi.
Kolik bylo zatopeno domů?
V obci Pastviny bylo zatopeno 64 objektů. Je zajímavé, že když se začínalo projektovat ta přehrada, tak vláda vyhlásila vlastně stavební uzávěru a nejenom stavební uzávěru, tak jak ji známe dnes, že se žádné nové objekty nesměly stavět, ale hlavně zakázali veškeré opravy na těch stávajících domech, protože stát věděl, že jednou ty objekty všechny bude muset vykoupit a proto nechtěl, aby se navyšovala jejich hodnota, aby ta prodejní cena byla co nejnižší.
My už teď jdeme na korunu hráze. Vaše hráz byla vlastně poslední, která byla stavěna z kamene. Není betonová, je kamenná.
Je to tak, ve stejném období těchto let, 33-38, byla stavěna ještě, já ji říkám sestra, přehrada Husinec. Je to v jižních Čechách na řece Blanici. Takže v tomto období byly postaveny v bývalém Československu dvě zděné přehrady, které vlastně byly poslední. Od té doby už byly postaveny buď z betonu, anebo sypané z hlíny.
Odkud vozili kámen? Je místní?
Problém první republiky byl trošku v dopravě, takže vždycky, když se taková přehrada chystala a připravovala, tak hlavní podmínka byla, aby to byl místní materiál. Takže tady byl otevřen lom mezi obcí Pastviny a Klášterec, který dneska je částečně zatopený. Ta skála vystupuje na pravém břehu nad vodní hladinu nádrže. A díky tomu, že to údolí vlastně bylo suché při výstavbě, tak se podél řeky postavila úzkokolejná drážka a parním vláčkem se kámen vylámaný v tom lomu vlastně dovážel sem na místo stavby. protože v těch 30. letech způsob výstavby betonováním nebyl problém technicky. Ta přehrada nebyla vyzděná, protože jiný způsob stavby ti naši předkové neznali. Když zmíním přehradu Vranov nad Jí, ta byla v podobném období vystavěná a je celá z betonu. Tady, protože to byla státní zakázka a v tom období vlastně probíhala před druhou světovou válkou velká hospodářská krize v Evropě, a tak tady i trošku stát řešil nezaměstnanost tady toho regionu. Přece jenom ten kámen každý musí vzít do ruky, je to obrovská dřina ho opracovat, ale vlastně tím pádem se tady zaměstnalo víc lidí. Takže to bylo v uvozovkách taková hladová zeď, kdy v té státní zakázce i v rámci podmínek bylo, aby tady bylo minimum mechanizace, to znamená vlastně v přeneseném slova smyslu maximum zaměstnaných lidí. Tu státní zakázku vyhrála stavební firma z Prahy inženýra Pažouta a to byl takový člověk, který byl velice jakoby důsledný, poctivý, ale byl to taky, dá se říct, takový tvrdý podnikatel v dnešním slengu. Takže ti dělníci tady pracovali za velice malé mzdy. Proběhlo tady několik stávek v rámci výstavby za zvýšení mest. Pokud víme, tak nebyly moc úspěšné, takže ty mzdy se tady nějak nezvedaly. A to se tomu podnikateli trošku vymstilo těsně před dokončením výstavby přehrady, kdy v roce 1937-38 se začínalo tady po Orlických horách stavět pohraniční opevnění, ty známé hřopíky, před vlastně vpádem nepřítele na naše území, a tam ty platy byly větší, takže spoustu dělníků z výstavby této přehrady odcházelo do těch hor na betonování toho pohraničního opevnění a ten stavitel, protože v rámci té zakázky měl zase termín ukončení a odezdání stavby, tak měl nakonec docela problém tu stavbu odezdat včas a ve stanovené kvalitě.
Pane Dvořáku, vy máte letos výročí, máte 80 let od dostavby přehrady.
Ano, je to 80 let od dostavění přehrady. K této příležitosti jsme jako Povodí Labe ve spolupráci s Městským muzeem v Žamberku připravili takovou menší expozici v tom Městském muzeu. Je tam bohatá fotodokumentace k výstavbě, takové zajímavé fotografie, jako když se s koňským spřežením dovážely určité díly na elektrárnu a na přehradu, protože vlakové spojení sem neexistovalo nejblíž do Letohradu a velká auta nebyla, takže se to řešilo koňmo. A jsou tam i nějaké plány přehrady a je to velice zajímavá expozice.
Tak my se teď do muzea v Žamberku půjdeme podívat. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v Žamberku, v Městském muzeu a my jsme tady s historikem s Jindřichem Žákem.
Naše Městské muzeum v Žamberku je vlastně jediným muzeem nebo jedinou institucí, která nachystala nějakou malou připomínku toho velkého výročí Pastvinské přehrady v letošním roce. Oni ve své podstatě jsou dvě. To první je 80. výročí od dokončení výstavby přehrady a to druhé je 85. výročí od zahájení výstavby přehrady. My máme tu výstavu umístěnou na schodišti, je to takzvaně mini výstava, je na 7 panelech. Nicméně můžete tady vidět spoustu zajímavých fotografií, ať starých pastvin nebo právě výstavby, ať pastvinského viaduktu, elektrárny, samotné přehrady nebo i nových pastvin. Dokonce tady máme i jeden autorský obraz, který znázorňuje výstavbu té pastvinské přehrady.
Kromě fotografií tady návštěvníci najdou co?
Najdete tady také dva takové zajímavé předměty, je to krompáč a lopata, které se používaly při zahájení staveb, takže všichni významní páni, kteří zahajovali tu výstavbu, tak museli alespoň částečně kopat a házet lopatou.
To byla ale asi jejich jediná činnost, myslím ta lopaty a toho krumpáče. Pravděpodobně ho okamžitě potom umístili do muzea.
Krumpáč a lopata nebyly umístěny do muzea, byly paradoxně uloženy na půdě Hrázního domku, kde je pan Hrázný před několika lety nalezl a opět je vystavil na Pastvinské přehradě a my jsme se právě za účelem téhle výstavy půjčili hodně.
Dokdy návštěvníci mohou tu expozici vidět?
Výstava bude na schodišti vystavená do konce listopadu a poté bude nahrazena vánoční výstavou, kterou každý rok pořádáme.
A tady v Žamberku končí dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já vám doporučuji, udělejte si výlet na sklonku léta po přehradách i vy. Nebudete litovat. A já vám přeji, hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.